Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi Andijonda muzqaymoqdan zaharlanish bo'lgani va 200 ga yaqin kishining shifoxonaga tushganini tasdiqladi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 17 may kuni Sirdaryo viloyatiga safar qildi. Mosgortrans Rossiyada avtobus haydash uchun o'zbekistonlik haydovchilar tanlanayotgani haqidagi xabarni inkor qildi.
Опровергаю. Направленный набор водителей из каких-либо стран не проводится.
Каримов davrida chetlatilgan O'zbekiston xalq shoiri Halima Xudoyberdiyeva El yurt hurmati ordeni bilan mukofotlandi.
El yurt hurmati ordeni topshirildi.
Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Andijon viloyatining Shahrixon tumanida 15 may kuni muzqaymoqdan jami 1500 ga yaqin odam zaharlangani aytilyapti. Shifokorlarga ko'ra 200 ga yaqin kishi shifoxonaga yotqizilgan, ulardan 5 nafarining ahvoli o'ta og'ir ekani aytilmoqda. Yuzlab kishiga birinchi tibbiy yordam ko'rsatilib, uyga ruxsat berilgan. Hozirda zaharlanish tashxisi bilan yuzlab odam shifoxonada. Shifokorlardan birining aytishicha, Shahrixon shifoxonasida 200 ga yaqin odam ayni tashxis bilan davolanmoqda. Ulardan 5 nafari reanimatsiya bo'limida yotibdi. Tafsilotlar dastur davomida. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ayni paytda Sirdaryo viloyatiga safar qilmoqda. Bu haqda xabar bergan UZA agentligiga ko'ra, Sirdaryoga tashrifi chog'ida Mirziyoyev viloyatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha belgilangan rejalar ijrosi, shahar va tumanlarda amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlari bilan tanishadi. Xorazm viloyatida joylashgan Xiva shahri va Qashqadaryo viloyatidagi Shahrizabz shaharlari viloyat hokimligiga bo'ysunuvchi shaharlar ro'yxatiga kiritiladigan bo'ldi. O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputatlari 16 may kuni majlisdan shunday qarorni qabul qildilar. Bu haqda ma'lum qilgan Oliy Majlis Qonunchilik palatasi matbuot xizmatiga ko'ra, ushbu chora-tadbirlar O'zbekiston hududida joylashgan jahon ahamiyatiga molik Xiva va Shahrizabz shaharlarining turistik salohiyatini sezilarli darajada oshirish imkonini beradi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev avvalroq Xorazm va Qashqadaryo viloyatlariga tashrifi chog'ida Xiva va Shahrizabzni mustaqil ma'muriy birlik sifatida qayta tashkil etish haqida ularni viloyat bo'ysunuvidagi shaharlar ro'yxatiga kiritish haqida topshiriq bergan edi. Oq uy prezident Donald Tramp sobiq maslahatchisi Michael Flinning Rossiya bilan aloqasiga oid tekshirishni to'xtatishga uringani haqidagi xabarlarni rad etdi. Prezident bir necha marta general Flinni mamlakat uchun xizmat qilgan, uni himoya qilgan intizomli shaxs sifatida ta'riflagan, lekin James Comey yoki boshqalarga qandaydir tekshiruvlarni, jumladan Michael Flinga nisbatan ishni to'xtat degan hech qanaqa gapni aytmagan dedi. Oq uy matbuot kotibi AQSh prezidenti Donald Tramp qator nashrlar iddiosi milliy xavfsizlik bo'yicha sobiq maslahatchisi Michael Flinning Rossiya bilan aloqasiga oid federal tergov byurosi tomonidan o'tkazilayotgan tekshiruvni to'xtatishga uringan. Nashrlar hodisa Tramp prezident lavozimiga kirishgandan keyin uning federal tergov byurosi direktori James Comey bilan bo'lib o'tgan yakka-yakka uchrashuvidan ko'p o'tmay sodir bo'lganini yozmoqdalar. James Comey 9 may kuni ishdan olinganda ertasi kuni Tramp rossiyalik rasmiylar bilan uchrashgan, shundan so'ng u Suriyaga oid maxfiy ma'lumotlarni suhbatdoshlarga oshkor qilganlikda ayblangandi. Vashingtonda Turkiya prezidentining qo'riqchilari namoyishchilarni kaltakladi. Oqibatda 9 odam jabrlandi, birining ahvoli og'ir ekani aytilmoqda. Erdo'g'onga qarshi namoyishlar seshanba kuni Turkiya elchisining Vashingtondagi qarorgohi oldida bo'lib o'tdi. Norozilar yashasin Kurdiston, Erdo'g'on terrorchi degan plakatlarni ko'tarib turishdi. Elchixona oldiga Turkiya prezidenti tarafdorlari ham yig'ilishdi. Sal o'tmay ular yoniga Erdo'g'on qo'riqchilari ham qo'shilishdi va birgalikda namoyishlarni kaltaklashga o'tishdi. Politsiya ular orasida to'qnashuv ro'y berish oldini ola olmadi. To'qnashuvlarga Erdo'g'on qo'riqchilari ham aralashgani aytilmoqda. Prezident Erdo'g'on bu paytda elchixona binosida bo'lgan. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko 15 may kuni imzolagan qarorga muvofiq mamlakatda Yandex, VKontakte va Odnoklassniki ijtimoiy tarmoqlari to'sib qo'yiladi. Bu tarmoqlarga egalik qiluvchi kompaniyalar Ukraina xavfsizlik kengashi tomonidan sanksiya qo'llanilgan shirkatlar ro'yxatiga kiritildi.
Krastanim agressivnih informatsionnih mrej takih yak rossiyskiy sotsialniy mrej.
Prezident qarori ilovasida yozilishicha, Ukrainadagi internet provayderlarning 3 yil davomida o'z mijozlariga Mail.ru, VKontakte.com, Odnoklassniki xizmatlarini taklif qilishi taqiqlanadi. Aytilishicha, VKontakte Ukrainadagi eng keng qo'llanilayotgan ijtimoiy tarmoq va uning kundalik foydalanuvchilari soni 16 milliondan ko'proqni tashkil etadi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Andijon viloyatining Shahrixon tumanida muzqaymoqdan zaharlangan 200 ga yaqin odam shifoxonaga yotqizilgan. Shifokorlarga ko'ra, ulardan 5 nafarining ahvoli o'ta og'ir. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Andijondan 17 may kuni tush payti olingan ma'lumotga ko'ra, zaharlanish tashxisi bilan Shahrixon shifoxonasiga tushgan 200 ga yaqin odamdan 5 nafari reanimatsiya bo'limiga yotqizilgan. Shuningdek, qo'shni shifoxonalarga ham zaharlangan bemorlar jo'natilgan. Jumladan Asaka shifoxonasiga ham Shahrixondan bemorlar keltirilgan. 16 may kuni Shahrixonda zaharlanish voqeasiga oid vahimalar va o'lim holatlari bo'lgani haqida mishmishlar urchigandi. Lekin Andijon viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi mulozimlari muzqaymoqdan zaharlangan bemorlar orasida o'lim holati bo'lmaganini aytishdi. Andijon huquq tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, zaharlangan bemorlarning barchasi Shahrixon markazidagi Max kafesidan muzqaymoq yeganliklarini aytishgan. O'tkazilgan taftishlar natijasida 14, 15 va 16 may kunlari Max kafesidan muzqaymoq yegan kishilar orasida zaharlanish holatlari qayd etilgani aniqlandi, dedi huquq tartibot idoralari vakili. Shahrixonliklarga ko'ra, Amir Temur ko'chasida joylashgan bu kafe tuman aholi orasida ancha mashhur bo'lgan. Kimki tuman markaziga borsa, shu kafedan muzqaymoq yeb qaytadi. Kecha onam bilan qizim ham bozor qilishga borgan payti shu kafedan muzqaymoq olib yeyishgan. Allohga shukr, ularning vaziyati yaxshi. Birinchi tibbiy yordamni olib, hozir uyda ikkalasi ham, dedi Shahrixonlik ayol. Andijon huquq tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, 2016 yilda ochilgan Max kafesi Shahrixonlik Rustamjon Rahimovga tegishli bo'lib, u kafeni Andijon shahrida yashovchi Jahongir Mirzo Bulturboyevga ijaraga bergan. Kafeda tadbirkor Jahongir Mirzo Bulturboyevga ishlab chiqargan qo'lbola muzqaymoqlar sotuvi yo'lga qo'yilgan. Bulturboyev tegishli hujjatlarga ega bo'lmagan holda antisanitariya holatida o'z uyida muzqaymoq sexi tashkil qilgani aniqlandi, dedi huquq tartibot idoralari vakili. Vaziyatdan xabardor Ozodlik manbasiga ko'ra, zaharlanish voqeasi bo'yicha 3 kishi hibsga olingan. Shahrixon tuman hokimligi mulozimiga ko'ra, O'zbekiston sog'liqni saqlash vaziri o'rinbosari respublika Bosh davlat sanitariya vrachi Said Murod Saidaliyev boshchiligidagi vrachlar zudlik bilan Shahrixonga kelib vaziyatni nazoratga olganlar. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi 17 may kuni tushdan so'ng e'lon qilgan ma'lumotga ko'ra, 15 may kuni Shahrixon tumani tibbiyot birlashmasiga va yuqumli kasalliklar shifoxonasiga qayd qilish va ich ketish kabi ovqatdan zaharlanish belgilari bilan murojaat qilgan 212 kishidan 186 nafari davolanish uchun yotqizilgan. Lekin vazirlik xabarida Shahrixondan boshqa shifoxonalarga yotqizilgan bemorlar haqida ma'lumot berilmagan. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, bemorlar zaharlangan muzqaymoq bakteriologik va kimyoviy tekshiruvdan o'tkazilmoqda. Huquq tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, ommaviy zaharlanish voqeasidan so'ng Shahrixondagi muzqaymoq sotiladigan barcha kafelar yopilgan.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Sirdaryo viloyatiga safar qildi. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. O'zbekiston Milliy axborot agentligi xabariga ko'ra, prezident Sirdaryoga safari chog'ida Sardoba suv omboriga borgan, Guliston shahridagi mahallalardan birida mahalla posbonining uyiga kirgan, shuningdek soya yetishtirayotgan fermerning dalasini borib ko'rgan. Jumladan viloyatda qurilayotgan Sardoba suv omboriga borgan prezident tez orada bu suv ombor yonida mini gidroelektrostansiya qurilishi, bu gidroelektrostansiya uchun sarmoya Xitoy tomonidan taqdim qilinishini aytgan. Prezidentning Xitoy Xalq Respublikasiga safari chog'ida gidroenergetika sohasida muhim kelishuvlarga erishilgan va O'zA xabarida aytilishicha, kelishuvlardan biri aynan mana shu Sardoba suv ombori yonida quvvati 15 megavatt bo'lgan mini gidroelektrostansiya qurish haqidadir. Bu suv ombori prezident Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan qurilmoqda, uning qurilishi 2010 yilda boshlangan. Bu qurilish shu yil oxiriga qadar yakunlanishi aytilmoqda. Gidroinshootda 922 million kub metr suv to'planadi va Sirdaryo, Jizzax viloyatlaridagi unumdor yerlardan foydalanish, qishloq xo'jaligi ekinlari hosildorligini oshirish imkonini berishi aytilmoqda. O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatiga qarashli Sardoba temir yo'l agrosanoat majmuasi unitar korxonasi tomonidan baliqchilik, chorvachilik, meva-sabzavotni qayta ishlash, sut mahsulotlari va omiqda yem ishlab chiqarishga ixtisoslashgan loyihalar amalga oshirilishi va bu jarayonda 500 odam ish bilan ta'minlanishi ham aytilmoqda. Guliston shahriga borgan prezident Mirziyoyev esa u yerdagi namunaviy uylarni borib ko'rdi. Rasmiy xabarga ko'ra 2015-2016 yillarda Guliston shahrining O'zbekiston va Birlashgan ko'chalarida 180 xonadonga ega bo'lgan 15 ta ko'p qavatli uy qurilgan. Shahardagi namuna mahalla fuqarolar yig'iniga borgan prezident esa bu yerda mahalla raisi va faollar bilan uchrashgani, shuningdek mahalladagi profilaktika inspektorlaridan birining uyiga kirgani ham xabar qilindi. O'zA axborot agentligi xabarida yana Mirzaobod tumanidagi 3 gektar yerda soya yetishtirayotgan Abdug'ani Turdiboyevich ko'p tarmoqli fermer xo'jaligiga ham Mirziyoyev borgani va bu yerda o'z tashabbusining amalga oshirilish jarayoni bilan tanishgani aytilmoqda. Bu yerga chaqirilgan nuroniy otaxonlar bilan ham Mirziyoyev suhbat qurgan. Prezident 2017 yilning 14 martida 2017-21 yillarda respublikada soya ekish va soya doni yetishtirishni ko'paytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorni imzolagan edi. Bu yil mamlakatdagi 2200 dan ziyod fermer xo'jaligida shartnoma asosida 21 ming gektar maydonga soya ekish rejalanmoqda. Sirdaryoga safari paytida prezident O'zbekistonda soya yetishtirish hajmini ko'paytirish va uni O'zbekistonning o'zida qayta ishlab eksportga yo'naltirish choralarini ko'rish kerak deb ta'kidlagan. Mirziyoyev prezidentlikka saylangandan beri Qoraqalpog'iston, Xorazm, Samarqand, Buxoro, Navoiy, Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida bo'ldi. Viloyatlarga safari chog'ida O'zbekistonda 2017 yil xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili deb e'lon qilinganini alohida ta'kidlamoqda va mahalliy amaldorlarni o'zi kabi xalq bilan yaqindan muloqot qilishga undamoqda.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglay.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQSh prezidenti Donald Trump o'z lavozimiga kirishgandan so'ng ko'p o'tmay Federal tergov byurosi direktori bilan uchrashuv chog'ida milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha sobiq maslahatchisi Michael Flynning Rossiya bilan aloqalari bo'yicha o'tkazilayotgan tergovni bekor qilishga uringan deb xabar tarqatmoqda AQShdagi qator ommaviy axborot vositalari. Tafsilotlar bilan men Barnon var. O'tgan hafta Trump lavozimidan bo'shatgan Federal tergov byurosi direktori James Comey Michael Flynn fevral oyida lavozimidan chetlatilgandan so'ng oradan bir kun o'tib yangi prezident bilan avval kabinetda tushlik qilish uchun uchrashgani va shundan so'ng Trampning iltimosi to'g'risida qayd yozib qo'ygani xabar qilinmoqda. Bu haqda New York Times, Reuters, Associated Press va boshqa ommaviy axborot vositalari 16 may kuni xabar tarqatdi. Bu axborot vositalari tayangan manbalarning bildirishicha, bu shaxslar James Comey'ning bu haqdagi qaydini ko'rgan yoxud ayrimlari bu qaydlarning ba'zi qismlarini axborot vositalariga o'qib bergan. Oqi esa prezident Trampning Federal tergov byurosi rahbaridan tergovni to'xtatishni iltimos qilgani haqidagi xabarni zudlik bilan inkor qildi. AQShning qonun chiqaruvchilari va huquq masalalari bo'yicha ekspertlari prezidentning ushbu xatti-harakatini adolat qaror topishiga to'sqinlik qiluvchi va jinoyat deb atamoqda. Ushbu xabar 9 may kuni Comey'ning ishdan bo'shatilishi bilan boshlangan hafta mashmashasi 10 may kuni Rossiya vakillarini qabul qilish bilan davom etayotgan bir kezda paydo bo'ldi. Aytilishicha Rossiya vakillari bilan uchrashuv chog'ida prezident Tramp AQShga ittifoqchi davlat bergan Islom davlati terror guruhiga oid o'ta maxfiy ma'lumotlarni oshkor qilib qo'ygan, ammo ushbu ayblovni ham Oq uy rad etmoqda. Ma'lum qilishicha, endilikda AQSh matbuoti sahifalariga tushgan sobiq federal tergov byurosi direktori James Comey'ning qaydida Flynn Rossiyaning Qo'shma Shtatlardagi elchisi bilan o'tkazgan suhbatlari yuzasidan vitse-prezident Mike Pence'ga noto'g'ri ma'lumot bergani uchun lavozimidan chetlatilgandan ko'p o'tmay Tramp James Comey'dan federal tergov byurosining Flynning ishi yuzasidan tergovni bekor qilishini so'ragani bayon etilgan. New York Times'ga ko'ra Tramp James Comey'ga Flynn ketgani sababli bu ishni nima qilishni yaxshi bilasiz. U yaxshi inson. Bu ishni bekor qila olasiz deb umid qilaman deb aytgan. Ushbu gazeta qaydning borligi haqida birinchi bo'lib xabar qildi. James Comey'ning yordamchilaridan biri o'z rahbarining qaydlaridan parchalarini muxbirlarga o'qib bergan. Associated Press axborot agentligi James Comey Trump bilan suhbatlarini bir qancha qaydlarda hujjatlashtirib qo'ygani, chunki prezident Trump berayotgan ba'zi ko'rsatmalarni g'alati, ba'zilarini prezident maqomiga nomunosib deb topgani, ayrimlardan esa xavotir olgani haqida xabar qilmoqda. Times'ning yozishicha, Trump Comey bilan avval kabinet uchrashuv chog'ida hukumat ommaviy axborot vositasiga bir necha marotaba xabarsizdirganini qoralagan va Federal tergov byurosi direktoriga jurnalistlarni maxfiy ma'lumotlarni chop qilgani uchun javobgarlikka tortish kerak deb aytgan. Oq uyga ko'ra, Comey'ning qaydlari haqidagi xabarlar prezident bilan Comey o'rtasidagi suhbatning haqqoniy yoki aniq bayoni emas. Oq uy bayonotida prezident janob Comey yoki boshqa birovdan hech qachon hech bir tergovni to'xtatishni iltimos qilmagan deyildi. Dasturimiz davomida Liberal Demokratik Partiyaning Kosondagi a'zosi bo'lgan ishsiz yigit tuman hokimi kaltakladi deb arz qildi. Mosgortrans Rossiyada avtobus haydash uchun o'zbekistonlik haydovchilar tanlanayotgani haqidagi xabarni inkor qildi.
Мы эту информацию опровергаем. Направленный набор водителей из каких-либо стран не проводится.
Каримов даврида четлатилган Ўзбекистон халқ шоири Халима Худойбердиева ел-юрт ҳурмати ордени билан мукофотланди.
Халима Худойбердиева бугунги туғилган куни 70 ёши муносабати билан ел-юрт ҳурмати ордени топширилди.
Бу Озодлик радиоси тўлқинларимизда қолинг.
Кунинг муҳим воқеаси.
Moskva shahar yo'lovchi transporti boshqarmasi sanalgan Mosgortrans Rossiya poytaxtida avtobus haydash uchun o'zbekistonlik haydovchilar tanlab olinayotgani haqidagi xabarlarni rad etdi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Ozodlikka bergan rasmiy ma'lumotnomasida Mosgortrans axborot sektori boshlig'i Alfiya Badyamshina tuzilma avtobus haydovchilarini yollash haqida biror davlat bilan hatto muzokaralar olib bormaganini ma'lum qildi.
Мы эту информацию опровергаем. Я знаю, что Мосгортранс сам осуществляет набор водителей.
Biz bu ma'lumotni inkor etamiz. Biz biror mamlakatdan haydovchilarni tartibli ravishda yollayotganimiz yo'q. Mosgortrans bevosita o'zi haydovchilarni doimiy ravishda yollab keladi. Ammo nima sababdan bu agentlik bunday ma'lumotni o'z sahifasida e'lon qilganini ularning o'zlaridan so'rab ko'rasiz, dedi Mosgortrans rasmiysi Alfiya Badyamshina. Tashkilot tarqatayotgan ma'lumotga binoan, oxirgi 3 yilda Rossiya poytaxtida xorijlik shoferlar soni 2 barobardan ko'pga qisqarib ketgan. Eslatish joizki, 2017-yilning 1-iyulidan Rossiya Federatsiyasi hududida yo'lovchi tashish transportiga faqat Rossiyada berilgan haydovchilik guvohnomasiga ega shaxslar qo'yiladi. Avvalroq O'zbekiston Mehnat vazirligi Facebook tarmog'idagi o'z sahifasida Moskvada avtobus haydovchisi bo'lib ishlashni istagan o'zbekistonliklar uchun tanlov e'lon qilinganini bildirgandi. Ozodlik O'zbekiston Mehnat vazirligi qoshidagi Tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligiga ishga yollash e'loni masalasida murojaat qildi. Agentlik mulozimi tashkilot nomidan xorijda ishlashni istaysizmi? Ish bor sarlavha asosida Facebookda chiqarilgan ma'lumot haqiqatga to'g'ri kelmasligi va bu sayt agentlikka tegishli emasligini ma'lum qildi.
Hali nabor ketmayapti. Bu bitta noto'g'ri narsa. Aniq ma'lumot bizdan olinadi. Ayrim narsa to'g'ri, ayrim narsa noto'g'ri. Facebookda ko'rdingiz, o'ta noto'g'ri narsa berilgan.
Ularniki emasmi bu? Facebook.
Yo'q, bizniki emas u. Facebook u sotsialniki. Bizda o'zimiz saytimiz bor. migrant.mehnat.uz.
Ya'ni Facebookdagi ma'lumot sizlarga qarashli emas.
Yo'q.
Sizlarning nomingizdan demak boshqa bir odam ochib o'tirgan ekan-da.
Ha. Telegramda botam u bizni botimiz emas. Xoliga odam ochishi mumkin. Kunuzda ham daryozda ham noto'g'ri ma'lumotni ko'rsatib turgan. Nabor endi bo'ladi, hali bo'yotgan edi. Sizdan o'sha tashab ketsangiz, bu qolsa chaqirishadi.
Ya'ni o'sha shuya, mana nalatchik, shlifovchik, malar, shtukaturlarga vakansiyalar ham bo'lmagan gap.
Dedi Tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligi vakili. Suhbatdosh agentlikda shunchaki u yoki bu mutaxassislikka ega o'zbekistonliklar borasida ma'lumot yig'ilayotganini ham qo'shimcha qildi. Ayni paytda Tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligiga qarashli ekani aytilgan Migration.uz va Migrant.mehnat.uz saytlari ishlamayotgani aniqlandi. O'zbekiston Mehnat vazirligi rasmiy saytida haqiqatan bu masalaga oid biror ma'lumot yo'qligini ko'rish mumkin. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Hokim meni bir urib yiqitdi va so'ngra 10 martacha tepdi. Yirtilib ketgan ko'ylagim o'rniga yangi ko'ylak kiydirdi deb shikoyat qildi Ozodlikka Qashqadaryo viloyat Koson tumanida yashovchi 27 yashar yigit. O'zi zo'rga turibdi-yu, uning nimasini uraman dedi Ozodlikka tuman hokimi, lekin yigitga yangi ko'ylak berganidan tonmadi. Koson tuman prokuraturasi yigitga hokim tan jarohati yetkazganmi yo'qligini aniqlash maqsadida sud tibbiy ekspertizasi tayinladi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Koson tuman Koson qishloq fuqarolar yig'ini Xalqobod qishlog'ida yashovchi 27 yashar Bekzod Husenov ozodlikka bundan 3 kun muqaddam 14-mayda o'zini Koson tuman hokimi Baxtiyor Rajabov hokimlik binosida o'zining xizmat xonasida kaltaklaganidan shikoyat qildi. Bekzodning shikoyatini eshitgach Ozodlik muxbiri tuman hokimi bilan ham bog'landi va bitta voqeaning ikki versiyasidagi to'liq manzara hosil bo'ldi. Kaltaklanganini iddao qilayotgan Bekzodning aytishicha 14-may kuni uning uyiga mahalliy MTP boshlig'i kelib, uni hokim chaqirayotganini aytgan.
Mana shu 14-may kuni Enterprise keldi uyimga, tuman hokimini chaqirdi. Masala bo'yicha gaplashish kerak ekan bilan dedi. Ha, dedimda bordim birga qo'shilib.
Tuman hokimining xonasiga kirganidan keyin yuz bergan voqealarni aytarkan, Bekzod bunday dedi.
Tuman hokimi o'sha xizmat xonasiga aytdiki, "Sen nimaga men ustimdan jalba qilyapsan prezident virtual qabulxonasiga?" deb aytgandan keyin, "Noqonuniy ishlab bo'lyapti. Mana ke joyiga bor, o'rganmasangiz, o'tirgan joyingizdan so'rayapsizmi? Yuring joyiga chiqing, o'rganib ko'rsataman noqonuniy ishlar" degandan keyin, "Sen menga nima deyapsan? Biz turib keldik-da, mana bu chap biqinimga yurak yo'qmi? Ko'krak qafasimga bir mushurdi. Shurish yerga yotib, xohlagancha tepdi."
Nechchi marta tepdi?
Taxminan bir 9-10 martalab tepdi.
O'zining aytishicha, Bekzodning ko'zi yaxshi ko'rmaydi. 14-may kuni hokim kaltaklagandan so'ng, Bekzodning iddao qilishicha, hokim uni "Hokimdan hech qanday da'voyim yo'q" degan mazmunda tilxat yozishga majbur qilishni boshlagan. Ko'zi ojiz sifatida Braille yozuvidan foydalanadigan Bekzod yozolmasligini aytgan. Shundan so'ng hokim tomonidan Bekzodni qamash uchun oldinroq chaqirtirilgan militsiya xodimi uni qo'lidan ushlab tilxat yozdirtirgan. Koson tuman hokimi Baxtiyor Rajabov Bekzodning iddaolarini, xususan militsiya xodimi bilan birgalikda Bekzodga majburlab tilxat yozdirganini inkor qildi.
O'rgana jon nimasini uraman uni.
O'sha kuni chaqirganmiz.
Ha. Uni uradigan nimasi bor uni, o'zi bir kichkinagina bachcha bo'lsa.
Ozodlik Bekzod bilan hokimning qabulida bo'lgan mahalla raisi bilan ham gaplashdi. U Bekzod bilan hokimning qabuliga kirganini, u xonada bo'lgan paytda hech qanday janjal bo'lmaganini, biroz o'tirib Bekzodni hokimning oldida qoldirib chiqib ketganini aytish bilan cheklandi. 17-may kuni Bekzod avval viloyat prokuraturasiga hokimning ustidan arz qilib bordi. U yerdan arizachini tuman prokuraturasiga jo'natishdi. Tuman prokuraturasi tergovchisi shu kuni Bekzodga Koson tuman hokimi tan jarohati yetkazganmi yo'qligini aniqlash maqsadida sud tibbiy ekspertizasi tayinladi. Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'onistonning Tojikiston bilan chegaradosh Qunduz viloyatiga qarashli Qalayzol tumani changaralar ishg'olidan ozod etildi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan poytaxt Kobuldan tanishtiraman. Qunduz viloyatining qo'shni Tojikiston bilan chegaradosh tumani Qalayzol bundan chamasi 2 hafta oldin changara toliblar ishg'oliga o'tgan edi. Mahalliy rasmiylarning iddao qilishlaricha mazkur tuman markazi va ayrim atrof qishloqlari 2 kunlik harbiy amaliyotlar natijasida changaralardan tozalangan. Afg'oniston politsiyasi Shimol Sharq zonasi boshqaruvi bosh qo'mondoni general Shir Aziz Komavol Qalayzolni ozod etish uchun amalga oshirilgan harbiy amaliyotlar natijasida kamida 20 kishi jangari nobud bo'lganini da'vo qildi. Komavol haliyam mazkur tumanning 30% hududi jangarilar nazoratida ekanini e'tirof etdi. Davlatga tarafdor mahalliy yonlanma politsiya qo'mondoni Muhammad Nabi Guchli Qalayzol tumanini butunlay toliblardan tozalash uchun harbiy amaliyotlar davom etayotganini bildirdi. U yaqin kunlar ichida toliblarni Tojikiston chegarasi bilan tutash hududda yerlashgan atrof qishloqlardan haydab chiqarilishini urg'uladi. Suhbatdosh Qalayzol tumanini ishg'ol etgan qurolli terrorchi guruhlar orasida O'zbekiston va Tojikiston vatandoshi bo'lgan jangarilar borligini ham ma'lum qildi.
O'zbekistonning odamlari, Tojikistonning odamlari, chechenu, qozog'u, siz yurtlardan ham barchalar Turkmaniston yo O'zbekiston yo Tojikistonning nafarlari bu yerda nepustab bo'la-bo'la edi bersa guruh ko'pi bilan ulardan bir qam bo'lsa-da.
Chamasi bir haftadan beri Qunduz viloyatining ayrim hududlarini jangarilardan tozalash uchun harbiy amaliyotlar davom etmoqda. Nabi Guchliga ko'ra, Taxor va Qunduz aro yerlashgan katta transport qatnov yo'li ham toliblar nazoratidan ozod etilgan. Taliban tomoni haligacha bu borada biron narsa demagan. So'nggi oylar ichida ayrim shimoliy viloyatlar xavfsizligi yomonlashgan. O'tgan bir oy badalida Afg'onistonning Tojikiston bilan chegaradosh boshqa bir viloyati Badaxshonga qarashli Zebok va Ishkoshim tumanlari jangarilar tomonidan bosib olindi. Yaqinda davlat harbiylari amaliyoti natijasida Zebok tumani markazi jangarilardan tozalangani borasida xabar qilindi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston madaniyat.
Hollywood yulduzi Morgan Freeman suratidan kino reklamasida beruxsat foydalangani bois namoyishi to'xtatilgan Daydi filmi rejissyori Sirojbek Abdullayev O'zbek kino milliy agentligini sudga berdi. Rejissyor yigit Ozodlikka bergan eksklyuziv intervyusida aytishicha, film reklamasidagi noqonuniy harakatlari uchun kechirim so'ragan va kamchiliklarni o'nglagani ortidan Daydi filmini kino ekranlariga chiqarishga rasman ruxsat olgan. Biroq Abdullayev iddaosicha O'zbek kino film namoyishlariga to'sqinlik qilmoqda. Sirojbek Abdullayev bilan men Mehribon suhbatlashdim.
Men O'zbek kino milliy agentligini sudga berdim. 10 kun bo'ldi. Toshkent shahar prokuraturasi ustidan ish qo'zg'ayapti O'zbek kinoni. Men xalqaro sudga beraman. Mana Yevropada inson huquqlari bor. Roliklarimni jo'nataman, jo'natdim ham.
Endi sudga berganda nima deb berdingiz? Nima sizning shikoyatingiz?
Birinchidan, meni materiallarim ko'rmasdan nohaq ayblab, ma'naviy zarar yetkazgani uchun, mana nomimni nima qilgani uchun. Chet el kadrlarini o'g'irlading deb, mana narsalarimni ko'rmasdan internetga yozib yuborishdi. Vertolyotni Dubaydagi sahnalarni o'g'irlabman. Men chet el kadrlarini so'rab olganman va mutaxassislarga ko'rsatganman. Ichki ishlar xodimi, monopoliyaga ko'rsatdim, prokuraturaga ko'rsatdim. Milliy xavfsizlik xizmati montaj paytida mana shunaqa tarbiya ahamiyati bor terroristik kadrlarni kinoimda ko'rsatyapman, chunki bosh g'iroy shunaqa gapiradi. Uni o'zlaridan so'rab qo'yganman, lekin o'zim suratga olgan Vatikan kadrlari, Dubay sahnalari, mana bu sahnalarni o'zim suratga olganman. Daydi filmini ayrim sabablarga ko'ra to'xtatilgandi. Lekin filmni iste'molchilar huquqini himoya qilish monopoliya, ya'ni davlat raqobatini rivojlantirish qo'mitasi tomonidan ko'rib chiqildi va mana yangi reklama eskizlari asosida Daydi filmini ekranlarda namoyish qilish uchun ko'rsatma berildi, ya'ni ruxsat berildi.
Qo'lingizda kinoni ekranlarda namoyish qilish haqidagi ruxsat berilgan qog'oz bor, qo'lingizda hujjat bor.
Bor qo'limda, O'zbek kinoniki ham bor. Menga ruxsat berilgan, mart oyida ruxsat berilgan.
Nima to'sqinlik qilyapti kinoni, filmni ekranlarga chiqishiga hozir?
To'sqinlik qilayotgan narsa mana zo'r film olganim, birinchidan. Ikkinchidan, o'zbek kinoni to'sqinlik qilyapti telefon qilib. Qonun bo'yicha men haqman, lekin kinoteatrga borsam orqadan telefon qilib, qo'ymaysan deyapti kinoteatr direktorlariga. Ular qatki qarashni bilmayapti, lekin kinoteatrlar meni kinoyim qo'yishni xohlayapti.
Demak, hozir kinoga ruxsat olingan, lekin o'zbek kino baribir o'tkazmayapti.
Orqadan o'yin qilyapti men unaqa. Men oldiga borsam kino arboblar ruxsat bermadi dedi. Panoramaga borsangiz, Alisher Navoiy kechirasiz-u, ahmoqona kinolar bo'lyapti. Bir pulga qimmat kinolar. Qatki qarayapti kino arboblar.
Endi Sirojbek filmingizni to'xtatilishiga sabab Gollivud yulduzi Morgan Freemanni o'sha reklamangizda surat aks etgani sabab bo'lgan.
To'g'ri, lekin biz xuddi shu narsani o'xshash chehrasini qilgandik. Shunda xuddi shunaqa bir xil, xuddi shunaqa odam bor O'zbekistonda Morgan Freemanni kopiyasi. Mana misol bilsangiz filmlarda, hind filmida, Yevropa filmida mana Gitlerni, Stalinni o'xshash chehrasini qiladi kinolarda, bilsangiz bu narsani. Shu narsani premyera paytida bu Morgan Freeman emas, bu o'xshash chehrasi. Ana shunaqa deb premyerada olib chiqmoqchi edik. Bu narsani men o'zbek kinoga ham kirib, premyeramdan 10 kun oldin tushuntirganman mana.
Lekin Sirojbek, men ko'rgan o'sha reklamani afishasidagi odam bu Morgan Freemanning o'zi emasmi?
O'zi, Morgan Freemanning o'zi, ayrim sabablarga ko'ra texnik xatoliklarga ko'ra o'zi ketib qolgan. Men xato qilib qo'yibman, borib turib uzr so'radim, men shunaqa qildim. Endi qarang, masalaning bu tarafini qarang. Endi men sizga boshqa faktni keltirib beraman. Mana O'zbekiston telekanalida, MyFi telekanalida popkorn reklamasida Titanic filmida foydalanilyapti. Mana kecha ham ko'rdim, bugun ham ko'rdim. Reklamasida. Xo'p, endi savol, nimaga ularni reklamasini to'xtatishmayapti? Birovni avtorlik huquqidan foydalanyapti. Hind filmida, mana Kung Fu Panda'da nimasidan olgan hind filmidan Leonardo DiCaprio'ni yoniga qo'yib, popkornni nima qilyapti? Savol. Mana shu savolni davlat idoralariga, o'zbek kino tashkilotlariga bersam hammasi jim.
Nima uchun?
Men bularni pulini bermaganim uchun, porasini bermaganim uchun men shunaqa ahvolga tushyapman. Bu to'g'risida tegishli tashkilotlarga ham aytdim, xavfsizlik xizmatiga ham aytdim. Hammani parvoyi palak qabulxonalarga ham yozdim. Mendan $2000 AQSh miqdorida para so'rashyapti. Shunaqangi muhit shakllanganki, kinoingizga para bermasangiz, kinoingiz o'tmaydi. Qatki qarayapti tepadagilar. Para bermaymanman.
Daydi film rejissori Sirojbek Abdullayev bilan suhbatni to'liq ravishda Ozodlik saytida tinglaysiz. Ozodlik o'zbek kinoga qo'ng'iroq qilib, Sirojbek Abdullayev iddaolari bo'yicha munosabat so'raganda, agentlik rasmiysi Daydi filmiga to'sqinlik qilinayotgani haqidagi iddaolarni inkor qildi.
Dasturimiz davomida Karimov davrida chetlatilgan O'zbekiston xalq shoiri Halima Xudoyberdiyeva el-yurt hurmati ordeni bilan mukofotlandi.
Halima Xudoyberdiyeva bugungi tug'ilgan kuni 70 yoshi munosabati bilan el-yurt hurmati ordeni topshirildi.
O'zbekistonda 4 oyda 8 barobarga qimmatlab 7000 so'mga chiqqan kartoshkaning narxi Qirg'izistonda ham oshib ketdi. Rossiyalik deputat Gulnora Karimovani ozod qilish so'rovi bilan O'zbekiston elchixonasiga murojaat qildi.
Direktor Xabarovskiy, bitta qo'shib va Gulnora Karimova.
Bu ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahridan ozodlikka maktub yo'llagan tinglovchi tayyor patentni olish uchun navbatda turgan muhojirlar idorada hojatxona yo'qligi sababli baklashkaga siyishga majburligidan shikoyat qildi. Mushtarining maktubidan iqtibos. Sankt-Peterburgda tayyor patentni olish uchun turibmiz. Soat 6 saharda kirdik ichkariga. FM soat 10 da ishni boshlaydi. Kechasi soat 10-12 da kelganlar ham bor. Ichkarida toilet yo'q. Faqat tashqarida bor. Biroq chiqsangiz qaytib kirgizmaydi. Shunda baklashkaga siymoqda hamma erkaklar. Ayol kishi nima qiladi bilmadim, deydi ozodlikka maktub yo'llagan tinglovchi. Mushtari ushbu holatni suratga olib, ozodlikka yo'llagan. Suratda axlat qutisida siydik bilan to'ldirilgan baklashkalar aks etgan. Toshkent shahridan ozodlikka maktub yo'llagan yana bir tinglovchi, Toshkent Davlat Agrar universiteti talabalari amaliyot o'rniga Chirchiq tumanida paxta chopiq qilishga majburlanayotganidan shikoyat qildi. Mushtarining maktubidan iqtibos. Oliy ta'lim muassasalarini rivojlantirish bo'yicha olib borilayotgan barcha islohotlar shu joyga kelganda, oliy ta'lim muassasalarining aslida qanday ahvolda ekanligini ko'rsatib qo'ydi. Qatnashishdan bosh tortganlar o'qishdan haydalish bilan qo'rqitilmoqda. Paxtaning ahvoli achinarli. Futbol maydonida yam-yashil o't bosgan, dedi tinglovchi. Bu kabi shikoyatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Biz bilan qoling. Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz plus 420-724-971-539 va plus 420-724-740-755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston va qo'shnilar.
16 may kuni Toshkentning Chorsu bozorida 1 kilo kartoshka 6 kun oldingi 11 may kungi narxdan 1000 so'mga arzon, 6000-6500 so'mdan sotildi. Kartoshkaning 6 kunda 1000 so'mga arzonlagani tendensiyami yoki shunchaki narx tebranishimi? Xulosa qilish uchun narx dinamikasini uzoqroq muddat kuzatish kerak bo'ladi. Ayni paytda mintaqadagi yetakchi kartoshka furush mamlakat Qirg'izistonda ham bu mahsulot keskin qimmatlab ketdi. Qirg'izistonlik bozorchilar va mutaxassislarga ko'ra qimmatchilik sabablaridan biri kartoshkaning bu mamlakatdan O'zbekistonga chiqib ketayotganidir. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Toshkentning Chorsu bozorida 1 kilo kartoshka 7000-7500 so'mdan sotilgan 11-may kuni Qirg'izistondagi mustaqil O'spirim telekanali O'z shahri bozorida kartoshka so'nggi 10 kunda 2 barobarga qimmatlab ketgani to'g'risida xabar qildi. 11-may kuni urug'lik kartoshkaning kilosi 35 so'm, ro'zg'or bopi 50 so'mdan sotildi. 1 AQSh dollari taqriban 68 qirg'iz so'miga teng. Telesujet muallifi dehqonlar, savdogarlar va mutaxassislarning aytganlariga tayanib, qimmatchilik sabablaridan biri sifatida qo'shni O'zbekistonda kartoshkaga talab keskin oshib ketgani haqida gapirdi.
Dag'i bir sabab 20 kundan beri qo'shni O'zbekistonda nozik-tulikka bo'lgan surat talab keskin turda o'sdi.
Savdogarlardan biri televideniya muxbiriga tonnalab kartoshka O'zbekistonga kirib ketgani to'g'risida aytarkan, o'shda kartoshka 2 barobar qimmatlab ketishi arafasidagi vaziyatni tasvirlab bunday dedi.
O'zbekistonda bunday masala bor ekanda, O'zbekiston mamlakati xalqqa xizmat qiluv degan bor ekan. Bizdan 20 so'm, 25 so'mdan 30 so'm o'sha endilar kartoshkani olib kirib, 50ga 18 so'mdan 20 so'mdan sattiryotadi O'zbekistonda, shu bizdan kirgan kartoshkani bir odamga 5 kilogram polojni.
Deydi kartoshka furush. O'sh bozordagi kartoshka furushning bu gaplaridan real faktdan ko'ra uzun quloq mishmishlar anqib turgan bo'lsa, iqtisodiyot doktori, Qirg'izistonning sobiq qishloq xo'jalik vaziri Jumaqadir Akiniyev Ozodlik bilan suhbatda konkret raqamlar keltirdi.
За один последний месяц в Таджикистан и в Узбекистан вывезено где-то порядка 100 тысяч тонн.
So'nggi bir oy ichida Qirg'izistondan Tojikiston va O'zbekistonga 100 ming tonna atrofida kartoshka olib chiqildi. Va bu raqamning katta qismi O'zbekistonga to'g'ri keladi, dedi Qirg'izistonning sobiq qishloq xo'jalik vaziri. Uning aytishicha, bu ma'lumotni u Qirg'iziston bojxona xizmatidan olgan. Jumaqadir Akiniyevning aytishicha, Qirg'iziston mintaqa mamlakatlari orasida eng ko'p kartoshka yetishtiradigan mamlakatdir. Bu mamlakat o'z ehtiyojini 2.5 marta qoplashga yetadigan kartoshka yetishtiradi. Ozodlik O'zbekiston kartoshka bozoridagi narxlarni joriy yil fevralidan buyon muntazam kuzatib kelmoqda. Yanvarning oxirida kilosi 1000 so'mdan sotilgan kartoshka 4 oyda 8 barobarga qimmatladi. Mayning dastlabki kunlarida kartoshkaning kilosi 8000 so'mga chiqdi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Rossiya uzoq sharqida joylashgan Xabarovsk shahar kengashi vakili Yevgeniy Smolkin, O'zbekistonning marhum prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova xalqaro media maydonidan g'oyib bo'lganidan xavotir bildirdi. Mikrofon oldida men Umidbek. Pravo dela partiyasi nomidan shahar dumasi deputati etib saylangan Smolkin Facebook'dagi sahifasida O'zbekistonning Rossiyadagi elchisi Bahodir Ashrafxonovga Gulnora to'g'risida ma'lumot berishni so'rab yozma murojaat qilganini bildirdi. Ommaviy axborot vositalari va internet tarmog'ida 2013 yilda Gulnora Karimovaning sud sanksiya bermay turib hibsga olingani, uning zaharlangani va hatto o'limi, qabrtoshsiz dafn etilgani, O'zbekiston hokimiyatiga da'vogar sifatida yo'q qilingani borasida ko'plab video syujet maqola va xabarlar paydo bo'lgan. Gulnora Karimovaning taqdiri demokratik dunyo huquq himoyachilari va jamoatchiligini xavotirga solmoqda. Biz Gulnora Karimovaga ozodlik deymiz. Gulnora Karimovadan qo'lingizni torting. Sizdan Gulnora Karimovaning qayerda ekani va maqomi haqida rasmiy javob kutaman, deyiladi Smolkinning O'zbekiston elchisiga yuborgan xatida. Smolkin bu murojaatiga Gulnora Karimovaning o'g'li Islom Karimovning Londonda BBC telekanaliga bergan intervyusida onasiga qilinayotgan bosimlar borasida gap-so'zlarni ilova qilgan. Ozodlik mazkur masala yuzasidan deputat Smolkinga murojaat qilib, o'z so'roviga uning yordamchisi Tatyana Katlovadan rasmiy javob oldi. Tatyana Katlova bu murojaat Xabarovskda yashayotgan sobiq o'zbekistonliklar tashabbusi bilan amalga oshirilganini bildirdi.
Вот общественность Хабаровска, как и бывших граждан Узбекистана, так и людей, которые родились в Хабаровске, беспокоит судьба Гульнары Каримовой. И у нас очень много обращений граждан.
Asli o'zbekistonlik bo'lgan rossiyaliklar shuningdek Xabarovskda tug'ilib o'sgan jamoatchilik vakillarini Gulnora Karimovaning taqdiri xavotirga solmoqda. Gap shundaki, Xabarovskda O'zbekistondan kelib o'rnashganlar juda ko'p. Xabarovsk va Toshkent o'rtasida hatto aviaqatnov mavjud. Bizda Yevgeniy Smolkinga jo'natilgan ko'plab murojaatlar yig'ilib qoldi. Ushbu talablar asosida ishlashga majbur bo'ldik va Gulnora bilan bog'liq vaziyatga oydinlik kiritishni istayapmiz, dedi Татьяна Котлова. Татьяна Котлова Гульнара Каримова ҳимояси отланган депутат Смолькиннинг мурожиатлари бошқа идора ва ташкилотларга ҳам юборилишини билдирди.
Современный Узбекистан это авторитарная закрытая страна и бороться с авторитаризмом может только публичными средствами, чем и
Замонавий Узбекистан бу авторитар ёпиқ мамлакат. Авторитаризм билан эса фақат оммавий воситалар ёрдамида курашиш мумкин. Гулнор ҳимоясига мурожиатлар бошқа жойларга ҳам юборилади, деди депутат Евгений Смолькин матбуот котибаси. Bundan 3 yil muqaddam O'zbekiston Bosh prokuraturasi prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovani korrupsiya, uyushgan jinoyatchilik va tovlamachilikka aloqador deb rasman bayonot berish ortidan Gulnora Karimovani uy qamog'iga olgan. Gulnora Karimovaning sentyabr oyida prezident Islom Karimov dafn marosimida qatnashmagan ham uning qayerdaligi haqida javobsiz savollar tug'dirgandi. Umidbek Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Beeline o'z radio chastotalarini olib qo'ygan kengashni sudga berdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Radio chastotalar bo'yicha Respublika kengashi 13 may kuni 900-1800 MHz diapazondagi radio chastota polosalarini O'zbekistondagi 4 ta mobil operator o'rtasida qayta taqsimlash to'g'risida qaror qabul qildi. Bu qaror ortidan mamlakatdagi eng yirik mobil operator hisoblangan Beeline o'z ixtiyoridagi radio chastotalarining qariyb yarmidan mahrum bo'ldi. Radio chastotalarimizning 47%ini tortib olish misli ko'rilmagan va regulyator tomonidan bizga nisbatan nihoyatda nodo'stona harakatdir, deyiladi Beeline bosh ijrochi direktori Dmitriy Shuxovning 15 may kuni matbuotga yoyinlagan bayonotida. Shirkat rahbariga ko'ra, kengashning birgina qarori Beeline faoliyatiga kamida $50 million zarar yetkazadi va u shirkatning o'tgan yil Toshkent bilan 2031-yilga qadar imzolagan kelishuv bandlarini buzadi. Shu iddao bilan Beeline radio chastotalar bo'yicha Respublika kengashi ustidan Toshkent shahar xo'jalik sudiga shikoyat qildi va bu shikoyatni ko'rib chiqish ozodlikka ma'lum bo'lishicha 23 may kuniga belgilandi. Beeline avvalgi nomi Wimpel.com, yangi nomi esa Vion LTD bo'lgan bosh qarorgohi Amsterdamda joylashgan xalqaro telekommunikatsiya korporatsiyasining O'zbekistondagi shubasidir. Asosiy aksiyalari rossiyalik milliarder Mikhail Fridmanga qarashli bu shirkat O'zbekiston telekommunikatsiya bozoriga 2005-yilda kirgan va endilikda tortib olingan radio chastotalarga 2006-yildan beri egalik qilib kelgan. Bu radio chastotalar 47%ning yo'qotilishi shirkat faoliyatiga qanday ta'sir ko'rsatishi haqidagi tafsilotlarga 15 may kuni na shirkatning Toshkent idorasi va na Amsterdamdagi bosh qarorgohida oydinlik kiritadigan mutaxassis topilmadi. Ayni paytda axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirligining radio chastotalar bo'yicha respublika kengashi faoliyatiga bevosita aloqador rasmiysi vaziyatga oydinlik kiritdi. Kengash Beeline'dan hech narsani tortib bo'lgani yo'q. U bor chastotalarni 4 ta operator o'rtasida teppa-teng taqsimladi xolos. Hozirgacha bu radio chastotalarining qariyb yarmi Beeline'ga tegishli edi. Shuning uchun tabiiyki bu qarorga faqat ular e'tiroz bildirayapti. Boshqalar aksincha bu qarordan xursand edi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda vazirlik rasmiysi. Bu mulozim Beeline bosh menejerining radio chastotalar bo'yicha Respublika kengashi 2031-yilgacha tuzilgan kelishuv shartlarini buzdi degan iddaosini inkor qildi. Rasmiyga ko'ra mazkur kelishuvda regulyatorning radio chastotalarni istalgan payt bir tomonlama qaror bilan o'zgartirishga haqli ekaniga oid band mavjud va shu bois kengashdagilarning sudda yutib chiqishga ishonchi komildir. Radio chastotalar bo'yicha Respublika kengashi rasmiy bayonotida yozilishicha, radio chastota polosalarining mobil aloqa operatorlari o'rtasida uzuq yuluq o'lchamda diapazonning turli qismlarida taqsimlangani, O'zbekistonda long term evolution texnologiyasining 4-chi avlod 4G mobil aloqa standartini joriy qilishiga to'sqinlik qilgan.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. Samarqand viloyati Payariq tumani aholisiga ko'ra, keyingi 10 kun ichida kamida 2 eshik o'g'irlanib, chekka joyda so'yilib, terisi shilib olingan. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Payariqning Ko'ktalo qishlog'ida yashovchi yigitning ozodlikka aytishiga bir hafta avval o'g'irlangan 2 eshikning terisi shilib ketilgan. Yo'qolgan eshiklarni ba'zilar ovloq joylardan terisi burnidan to dumigacha shilingan holda topishganini aytsa, ba'zilar esa faqat suyagini topyapti. Bir haftacha oldin ham qishlog'imizning 2 eshigining terisini shilib ketibdi. Borib ko'rdik, qishloqcha kesdi yotibdi. U qo'l bilan o'ldirishganmi yoki tiriklay shilishganmi bilmadim. Lekin eshaklar bo'g'izlanmagan. Terisi qimmat ekan degan gap bor. Bitta eshak terisi 100 dollar deyishdi, deydi payariqlik yigit. Ko'kdala qishlog'ining Xosa mahallasida yashovchi bir qariya ham qishloqda eshak o'g'rilari paydo bo'lgandan xavotir bildirdi. Hozir hammaning og'zida shu eshak o'g'rilari haqidagi gaplar. Odamlar orasida vahima. Eshagi borlar kechasi eshagini ko'chada qoldirmayapti. Bizda ham bitta eshak va kichkina eshak bolasi bor. Kechasi molxonaga sigirlar yoniga olib kirib bog'lab qo'yapmiz, dedi ko'kdalalik qariya. Ozodlik suhbatlashgan payariqliklarga ko'ra, eshak o'g'rilari paydo bo'lgani haqidagi gap-so'zlardan keyin odamlar kalbasaga eshak go'shti aralashtirilyapti degan xavotir bilan kalbasa yemay qo'ygan. Payariqda eshak o'g'riligi boshlangandan keyin mahalliy aholi kalbasalarni yeyishga qo'rqib qoldi, lekin shubhaga bormay iloji yo'qdi. Chunki 1 kilo mol go'shti 22-25 ming so'm atrofida. Kalbasa esa go'sht narxining salkam yarim narxida. Axir qayta ishlangan mahsulotni zararga sotishmaydi-ku, deydi payariqliklik manba. Payariq tuman huquq tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, keyingi bir oy ichida eshak o'g'irlash holati qayd qilinmagan. Men qayd daftarimizni bir oylik muddatini tekshirib chiqdim. Eshak o'g'irlash bo'yicha bizga ariza tushmagan. Endi qishloq odamlari agar yirik buqa o'g'irlanmasa, mayda chorva mollari o'g'irlanishidan odatda ariza berishmaydi. Eshak biz tomonlarda sotilmaydi. Odamlar o'zlari ko'paytirib olishadi. Balki shuning uchun eshak o'g'irlansa ham ariza berishmaydi, dedi tuman ichki ishlar bo'limi xodimi. O'tgan yilning 15-dekabr kuni Samarqand shahri yaqinida eshak biznesi bilan shug'ullangan guruh sudlandi. Samarqandlik Shohrux Alibekov boshchiligidagi 5 kishidan iborat guruh Kishraf qo'rg'oni hududida eshaklarning sirli go'ristoni tashkil qilgani aniqlangan. Ushbu mahkamani kuzatgan samarqandlik jurnalist Toshpolat Rahmatullayevga ko'ra, sud guruh a'zolarini ma'muriy jinoyat sodir etish va hayvonlar bilan shafqatsiz muomala qilishda aybdor deb topgan.
Eshak biznesi bilan shug'ullangan 5 kishi aniqlanib, Samarqand tuman sudida sudlandigan va 5 oyon eng kam haqqining 2 barobar minimal oylik jarimasiga tortilgan.
Sudlanuvchilar mahkamadagi ko'rsatmalarida eshaklarni so'yib, terisini o'zlarida olib qolib, go'shtini tashlandiq joy va suv havzasiga tashlashgani va suyaklarni maydalab, tovuqlar uchun oziqa sifatida foydalanishganini aytishgan. Keyingi 2 yil mobaynida eshak terisiga qiziqish nafaqat O'zbekistonda, balki qo'shni Qirg'izistonda ham kuchaygan. Qirg'iz jurnalistlari o'tkazgan surishtiruvga ko'ra, O'zbekiston va Qirg'izistonda so'yilgan eshaklarning terisi Xitoyga jo'natiladi. Xitoyda esa eshak terisidan qimmatbaho dorilar tayyorlanishi aytiladi.
Ozodlikka maktub yozgan blogerlarimizdan biri Fozil Rahmon O'zbekistonda oilalarga 100 tadan tovuq boqtirish siyosatiga munosabatini bildirdi. Xatda ko'tarilgan mavzu shu kunda o'ta dolzarb bo'lgani uchun uni e'tiboringizga havola qilishni to'g'ri deb topdik va men Ahmad Umar xatni o'qib eshittiraman.
Ozodlik radiosi Blogiston.
Joriy yilning 4-mart kuni O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining dehqon xo'jaliklari va aholining tomorqa yerlaridan samarali foydalanish, suvga chidamli, eksportbop daraxt plantatsiyalarini rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Unga muvofiq 2017-2019 yillarda har bir viloyatda bittadan tumanni namunali tuman sifatida, boshqa tumanlarda esa har yili 4-tadan mahallani har bir tuman, shahar hududi shartli ravishda 4-ta sektorga, ya'ni hokim, prokuror, ichki ishlar bo'limi boshlig'i va davlat soliq inspeksiyasi boshlig'i sektorlariga bo'lingan. Namunali mahalla sifatida ajratib olish hamda shu hududlarda joylashgan barcha aholi xonadonlarida 100 tadan tovuq boqish, issiqxona qurib, limon ekish, tomorqaga yong'oq va chilonjida ekish lozimligi ko'rsatilgan. Biroq ushbu qaror chuqur o'ylanmagan, aholining real imkoniyatlari va ehtiyojlaridan kelib chiqmaganligi bois joylarda qo'llab-quvvatlanmayapti. Birgina misol, O'zbekistonning juda ko'p viloyatlarida chilonjida daraxti va uni parvarishlash haqida aksariyat aholi hech narsa bilmaydi. Chilonjida ko'chatlari o'ta tanqis. Bundan tashqari, hukumat aholi xonadonlaridagi tomorqalarga chorva uchun asosiy yemish bo'ladigan makkajo'xori va beda ekishni qat'iyan taqiqlab qo'ydi. Bundan ayniqsa qishloq joylarida asosiy daromad manbai qoramol boqish bo'lgan fuqarolar aziyat chekishmoqda. Chunki chorva uchun omuxta yem narxi ham tobora o'sib bormoqda. Hukumat tomonidan bu siyosatni joriy etish maqsadida tomorqasida ana shunday ishlarni bajarmagan siyosatga qarshi chiqqan fuqarolarning tomorqalarini hokimlar tomonidan qaror chiqarilib, tortib olish va boshqa fuqarolarga berishga kirishildi. Vaholanki, qonunchilikda xonadon tomorqa yeridan foydalanish uchun fuqarolarga yer solig'ini to'lashdan boshqa hech qanday talab yuklanmagan. Ayrim yuqori pog'onadagi amaldorlar esa ushbu siyosatdan o'z manfaatlari yo'lida ustalik bilan foydalanishib, allaqachon cho'ntak qappaytirishga o'tib olishgan. Vazirlar Mahkamasining yuqorida qayd etib o'tilgan qarorida aholi tomorqasiga ekilishi ko'rsatilgan limonni birgina Samarqand viloyatida joylashgan Mushtariy Oqdaryo mas'uliyati cheklangan jamiyatdan olish qilish lozimligi qayd etilgan. Ushbu firma esa ilgari Samarqand viloyat hokimi bo'lgan. Hozirda bosh vazir o'rinbosari, qishloq va suv xo'jaligi vaziri Zoir Mirzayevga to'g'ridan-to'g'ri aloqador ekanligi ma'lum. Hozirda barcha viloyat hokimlariga milliardlab pul mablag'larini Turkiyadan limon sotib olish uchun aynan ana shu firma hisob raqamiga o'tkazib berish haqida topshiriq bo'lib, boshqa mahalliy limon navlarini ekish esa taqiqlab qo'yildi. Tomorqa siyosati puxta o'ylanmaganligi, uni navbatdagi kompaniyabozlikdan boshqa narsa emasligi 100tadan tovuq boqish majburiyatidan ham ko'rinadi. Birinchidan, ushbu siyosatni yuritayotgan hukumat vakillari aholi xonadonlarida boqiladigan tovuq kamida 90 kunlik bo'lishi lozimligini bildirishgan bo'lsa-da, O'zbekistonda aynan jo'jachilik yo'nalishidagi parranda fermalarining tanqisligi bois aholiga yetarli miqdorda tovuq yetkazib berilmayapti. Ikkinchidan, 100ta tovuq boqishga majburlanayotgan xonadon egalaridan tovuq uchun oziq-ovqa mahsulotlari narxi oshib ketayotganligi, bitta oilaga 100ta tovuqni boqish qiyinchilik tug'dirayotganligi, bozorda tuxum narxini belgilashda parrandachilik fermalari bilan raqobat paydo bo'lib, xonadonda boqilayotgan tovuq tuxumlarining tan narxi qimmatga tushayotganligi sababli sota olishmayotganligi haqida e'tirozlar bildirilmoqda. Yana bir asosiy masala banklar tomonidan ushbu yo'nalishda kredit berilishi hisoblanadi. Hukumat tomonidan boshlangan navbatdagi kompaniyabozlik tufayli barcha tijorat banklari xodimlari xonadonma-xonadon yurishga va aholiga kreditlar haqida ma'lumot berishga majburlangan. Biroq tijorat banklari tomonidan ushbu siyosat yetarli darajada qo'llab-quvvatlanmasdan, aholi uchun issiqxona qurish va parranda boqish uchun kreditlar ajratishda muammolar kelib chiqmoqda. Ko'p banklar aholiga ushbu yo'nalishda garov majburiyatsiz taqdim etilishi lozim bo'lgan kreditlarni aholining to'lov qobiliyati pastligi sababli berishga shoshilishmayapti. Fuqarolar o'z xonadonlariga eng kamida 3ta bankdan odamlar kelishib, kredit ajratilishi mumkinligi haqida gapirib ketishgan bo'lsa-da, aslida 1 so'm ham pul berilmaganligi haqida ma'lum qilishmoqda. Bu esa aholining haqli noroziligiga hamda davlatga nisbatan ishonchsizlikka olib kelmoqda. Siz Ozodlikda Fozil Rahmon blogini tingladingiz.
Blogiston atrofdagi voqelikka befarq bo'lmagan, kundalik voqealarni erinmay qog'ozga tushiradigan blogerlar uchun ochilgan maxsus rukun. Rukunda berilgan bloglar mazmuni, aks etgan fikrlar va xulosalar mualliflarnikidir. Ularning pozitsiyasi Ozodliknikidan farqli bo'lishi mumkin.
Havo mavjlarida Ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Karimov davrida kamsitilgan shoira Halima Xudoyberdievaga orden berildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Shu kunlarda 70 yoshni qarshilagan O'zbekiston xalq shoirasi Halima Xudoyberdievaga el-yurt hurmati ordeni berildi. Tavallud tadbirlarida qatnashayotgan shoirning shogirdi Guljamol Asqarovaga ko'ra, mashaqqatlar ortidan peshanasi yarqiragan Halima Xudoyberdieva yangi rahbariyatdan minnatdor.
Chinoy nomidagi milliy kutubxonamizda Halima Xudoyberdieva bugungi tug'ilgan kuni 70 yoshi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasi prezidenti farmoni asosida el-yurt hurmati ordeni topshirildi. Ordenni prezident davlat maslahatchisi Xayriddin Sultonov topshirdilar. Shuningdek, u yerda barcha adabiyotchilik, Halima opaning muxlislari, do'stlari, oila a'zolari qatnashdi. Hammada bayramona kayfiyat bo'ldi. Shunaqa bir xudoni yaxshi kunlari. Taqdirli tuhfalari. Ha, Halima Xudoyberdievani Osoyishta sham nomli kitobi chiqdi. Efirlardan tarkib topgan. Keyingi yillarda haligi ko'pam nimalarda gazeta jurnallarda bosilmagan yangi she'rlardan tarkib topgan juda adabiy voq bo'ladigan she'rlar to'plami chiqdi. O'zbekiston nashriyotidan juda chiroyli kitob. Bundan tashqari Olimpamni muxlislari Olimpamga bag'ishlangan Ina daryo degan kitobni chiqardi. Undan tashqari bu yil Dilbar Mahmudovani Halima nomli kitobi chiqdi. Halima Xudoyberdieva haqida. Hozir O'zbekiston nashriyotida katta tomlik asarlari tayyorlanyapti va Halima Xudoyberdieva haqida zamondoshlarining fikrlari, maqolalari, she'rlari to'plami tayyorlandi.
Tadbirda Sheral Jo'ray ham qatnashdimi? Sheral Jo'ray kelmadi.
Aksa qatnashgani yo'q, xabaringiz bo'lsa. Yo'q, xabaringiz bo'lsa, Halimaning 15 kun oldin bosh nabiralari olamdan o'tgandi. O'sha uchun unaqa konsert-konsertlar yo'q, rasmiy. Turga chiqqanlar, ha, nima, demak, Muhammad Ali Obori davrani Xayriddin aka topshirdi, nimani, ordenni. Turga chiqqanlar Ishqobil Shukur, Qutlibek Rahimboyeva, esda qolganlarda endi bular. Qozoqboy Yo'ldoshov.
Men suhbatlashganim, balkim tekstini ko'rgandirsiz. Halima ham o'tib borar bilmaslar degan ma'noda men ancha nima edi, kayfiyati yo'q edi 8 yil oldin. Lekin hozir e'tibor qaytdi, shunaqa chunki vaqti bo'ldi-ku, shunaqa e'tiborsiz qolgan paytlari bo'ldi.
Ha, akajon, siz 8 yil oldin edi, 8 yil oldin edi. Bugun mutlaqo kayfiyat boshqa. Bitta narsani aytishim mumkin. Halima Xudoyberdieva bedilni ayonsan hech qiyo boqmaydi olam. xavotir bunda har ayyom olurman degan satrlarini ko'p takrorlardi. Endi o'sha takrorlashga mutlaqo nima qolmadi, chunki hamma e'tibor o'sha bir ijodkor qanday ijod ko'rish kerak bo'lsa, Halima Xudoyberdiyeva deb bir 20-asr, o'sha 21-asr deymiz, atrofda unday boshqa shoirlar deyarli yo'q. To'g'rimi? O'zbek adabiyotida. Qanday ehtiromni ko'rish kerak bo'lsa, Xudoga beada shukr ko'ryaptilar. Bu bugungi nima faqat taqdirlash marosimi bu orden bilan. Halima Xudoyberdiyeva 70 yilligi endi iyul oyidan boshlab nishonlanadi, Xudo xolisa, respublika bo'ylab.
Halima opa, she'rini aytib bering endi.
Kunduz yurib yozdim, turib yozdim. Yozganda ko'ksimga tig' urib yozdim. Dardlarimga siyoh kor qilmay qolgach, qalamni qonimga botirib yozdim. Qon bilan yorug'lik, yorug'lan tiz cho'k, asl mart vatanga tiz cho'kib o'tar. Qancha qoning bo'lsa vatan uchun to'k, qancha shoning bo'lsa vatanni ko'tar.
Bu Halima opaning she'ri. O'zingiz ham she'r yozasiz-ku-da?
Ha.
Siz o'zingizga ham o'qing. Halima opaga bag'ishlagan she'ringizni o'qib bering endi.
Halimamga bag'ishlagan to'rt qator she'rimni o'qib beraman. Kiprikda ko'z yoshim ko'tarsam, ko'ksimda g'am toshim ko'tarsam, 18 ming odam buzilgay, poyingizdan boshim ko'tarsam. 20 yil oldin yozilgan meniki.
Bir shoira sifatida Halima Xudoyberdiyeva nima o'rin tutgan sizda, masalan, shakllanishi? Chunki ko'p odamlar aytadiki, men uchun masalan Rauf Parfi she'riyati, Xurshid Davron she'riyati, Muhammad Solih she'riyati katta maktab bo'lgan deydi. Lekin siz aytishingiz mumkin, Halima opani ham o'sha maktabning bir qismi edi debdi. Shu ma'noda fikrlaringiz.
Men Halima opani she'riyatini hamisha hali o'quvchisiman deymanda maktabini. Halima opa maktab yaratgan shoira hisoblanadi. Shoirlarimiz ancha ko'p, menimcha maktab yaratgan, lekin shoirlar orasida bu baxt nasib qilgan ayol ijodkorlar juda kam nazarimda. Men o'sha yaqinda Halima opa haqida ko'rsatuv, birinchi ko'rsatuv tayyorlanganda ham aytdim, haligi rus shoirlaridan bittasini bir satrlari bor, tug'ilmasdan avval biz birga edik. Avval ruhlar topishar ekan deydi-yu, bir-biriga mehr qo'ygan, bir-birini yaxshi ko'rgan insonlarni. Xuddi o'shanda men Halima opani bolaligidan o'sha she'riyatini maftuni bo'lganman. O'ziga juda ko'p xatlar yozganman va 95-yil Toshkentga o'qishga kelganimda ham men Halima opani 8-sinfligimda izlab kelganman, 95-yil o'qishga kelishimga Halima opa sababchi bo'lgan. Chunki Halima opani topishim kerak bo'lgan, shu insonning she'riyati, qancha she'rlarni yoddan bilishimni insonga aytishim kerak bo'lgan, yonida bo'lishim kerak degan fikr bilan kelganman nimagadir. Va Xudoga beada shukr, o'sha 96-yildan buyon biz Halima opam bilan o'sha nima dedim, farzandlarim qatorida farzandimsan dedilar, shunaqa yaqin bir munosabatlardamiz. Uni hamma yaxshi yomon kunlarini deyarli guvohi bo'lib kelyapman va bugungi kunlar Xudoning bir mo'jizasi Halima opamga va Shavkat Miromonovichga, o'sha hukumatimizga, davlatimizga ming ta'zim bilan aytaman degan gapni ham aytdilar. Halima opam ming marta ta'zimlar bo'lsin, chunki taqdirli tuhfalarini ham Xudoyim o'zi sevgan bandalari orqali beradi. O'sha inson o'sha vositachi prezidentimiz bo'ldilar va biz hammamiz minnatdormiz, butun oilalari hammasi minnatdor. Halima opam qancha fojiali kunlarda ham ko'rdilar, mana qattiq bemor bo'ldilar, mana farzandlarini yo'qotdilar, mana yaqinda nabiralarini yo'qotdilar. Bu yo'qotishlar har qanday insonning ham irodasini bukadi aslida. Undan oldingi bir holatlar ham, lekin bugun Halima opam o'sha juda Xudo bergan juda katta irodani egasi bo'lganligi uchun, juda katta shaxs bo'lganligi uchun Xudoga shukr, sog' omon mana bugun gullab yashnab o'sha safimizda turibdilar. Va yana bir narsa alohida aytaman, Halima Xudoyberdiyeva degan fenomen, Halima Xudoyberdiyeva degan bir ijodkor shaxs, shoir, bu meni taqdirimdagi yulduz bo'lgan hamisha va mana shu Halima opamga qo'ygan mehrim tufayli men ma'lum ma'noda o'zimda o'sha hayotdagi, jamiyatdagi ozgina bo'lsa ham adabiyot eshigidagi o'rnimni topdim deb o'ylayman va bundan keyin ham o'sha ilohiy bir mehr bilan qanday yaxshi ko'ramiz Halima opam she'rlarini ham o'zini ham. Halima opam shaxsiy ham she'riyati ham bir bo'lgan, o'sha mardonavar bir she'riyat degan so'zlarda aytishadi. Daryoni, dengizni bir ovozlar kelib turadi Halima opam she'riyatidan. Buni nima deydi, vatanni qanchalik muhabbat bilan yaxshi ko'rish kerakligini Halima opam she'rlaridan o'rgandik. Hammasi uchun Halima opamga rahmat. Xudoga shukr, shunchami bizga berganligi uchun, adabiyotimizga berganligi uchun, xalqimizga bergani uchun.
Bilasizmi, bu odamni bitta nimasi bor, xizmati bor. Siz bilmasangiz, men aytib qo'yay. O'zbekiston mustaqillik deklaratsiyasi qabul qilinganda hech bitta gazeta chop qilishni istamadi o'shani. O'shanda Saodat jurnali redaktor sifatida bo'yniga olib, zimmasiga olib Halima opa bosib chiqargan o'shani.
Ha, qarang, ya'ni
90-yil 20-iyulda. Ha, men aytamanda bu gapda o'zolni. Ya'ni bu odam
Bo'ldi. Bu sizni aytasiz, boshqalar ham eshitib qo'ysin.
Halima Xudoyberdiyevaning 70 yillik tadbirlarida qatnashayotgan shoira Guljamol Asqarova bilan suhbatlashdik. Halima Xudoyberdiyeva xalq orasida sevib mutolaa qilinadigan Suyunchi tog'larim, Bobo Quyosh, Issiqqor, Sadoqat, Muqaddas ayol kabi qator she'riy to'plamlar muallifi. Uning she'rlari taniqli hofizlar tomonidan qo'shiq qilib aytiladi.
O'zingni tortma davralarda, il chorlaganda. Tiriklikni bayramidi, sochlaganda tor. O'zing so'lg'in lablar bilan chirlaganda. Bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar.
Ozodlikni eshityapsiz. O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.